Ai ngangiboni ukuthi ujaha lo uyenza isigameko esingaka ungathuka ulomkhuhlane wengqondo ngoba laba bakibo asibezwanga bebika ukuthi hayi uphambene umbo wayephuza amaphilisi umbo wake wayengutsheni umbo wathini. Ngumuntu nje ngombono wami uwavumela into eyisimanga ukubana yenzakale. Ngabona-ke uyafana nje labanye abantwana abaningi nxa bephiwa umthetho ekhaya kuthiwa hambani ezikolweni enzanini lokhu lalokhu, bakhona abanye abathi mina kangikwenzi khona lokhu lanxa kusuka ebazalini ebakhe. Ngibona ngathi isizathu sakhe sokuthi athi waloywa ngabazali bakhe kasisebenzi ngoba kazisebenzelanga njengabafowabo laba abanye. Ngoba siyakwazi ukuthi ithuba wayelala ukuthi layafunde enze lokhu afuna ukukwenza. Kutsho ukuthi wavele wazitshela nje ukuthi naye esikolo kasoze aye. Njalo wasesiyangena esisotsheni wasesiba le ngqondo ukuthi nxa eselisotsha njengoba sasibabone nje lama amasotsha basuke bazitshela ukuthi bona bale ngozibindi gidi bangenza iloba yini. Kangiboni sibili ukuthi singathi lo umuntu ugula ingqondo uyazenzisa wavumela inhliziyo. Mina lawe labalaleli singenza ingabe yini singavumela inhliziyo.
Kodwa abanye bathi bona kunzima ukuthi sithi ngumuntu olomkhuhlane wengqondo ngoba kukhanya isihluku asenzayo lesi sasingesomuntu oyabe ephelele ekhanda ecabanga ukuthi uzakwenza.
Wayephelele sibile ekhanda ngoba nanku sizothiwa waqida iminyaka engaba ngu-15 engabuye ekhaya efika koBulawayo ebanganini abuyele emuva. Nangu sengumuntu osethutsha eselungise ama-petrol bomb lani ukuthi azokwenza umsebenzi. Inhloso le into leyo yayisekhanda lakhe. Angiboni ukuthi ngabe wayegula sibili abafowa babengambonela icebo lokumelaphisa. Uyabona ungayilandela kuhle indaba le, uyabona ukuthiwa walungisa wahlela into yakhe ukuthi uzayenza ngalindlela waze wathatha ibhayisikili watshova amakhilomitha ya wonke lana eseqedile ubugebengu buthakathi lo babenze ebazalini bakhe. Uvele mina kangiboni ukuthi uyagula wayihlela into yakhe wahamba eSouth Africa wahlala indaba singizothi wabulala abanye abantu khona le xa wayevele ehlanya. Waba ngumuntu ohlela izinto zakhe waqhala isetsheli wafaka izikhali lezi azisebenzisayo wafika ngesikhathi asaziyo wangena ngentuba yaziyo. Konke lokhu kukhomba ukuthi umuntu wayevele ehlale phansi wayehlela intoli waze wathola le bhayisikile. Hayi, umuntu ophambeneyo angaze kakwenze konke lokhu.